yn symud o gefn gwlad i Llundain, oedd yn amlwg yn newid byd mawr, mawr iawn i fi. Achos fyna, wel, fyna i si coleg, so na pam symud ys i Llundain. A fi, o'n i yn goffod meddwl wedyn i'n cedi mwy am ddiogelwch pam o'n i'n symud. Pam o'n i yn byw yng Nghefn Gwlad, yn Ceredigion fi'n byw, o'n i ddim rili'n meddwl amdano pethau fel yn cedi. O'n i'n mynd styried bod pethau fel yn gallu digwydd, o'n i'n sy'n cedi oedd wedi croesi meddwl fi. Ond wedyn ni, pan fi yn byw yn Llundain, fi yn goffod meddwl eilwaith, ydw i moyn cerdded lawr y stryd na, ydw i moyn yn y twyllwch neu ydw i moyn pwy ffordd o'r orau i fi fi'n gytre, fi'n goffa meddwl mwy am y stwff na yn naturiol achos bod e'n fwy yn byw mewn dinas a mae'r pethau yma yn dieddol o ddigwydd.